galab wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha May ee sanadka 2024, waa 7:17. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno heshiisyadii ay dhowaan galeen dowladaha soomaaliya iyo kenya.
waa shir annagoo dhan naafacaya, waa shir maaragtay soomaaliya iyo kenya ay gacmaha isqabsadeen.
horta waxaa isweydiin leh waxa weeye, dowlad goormay heshiisyo international ah geli kartaa? maanta saan warar qabno soomaaliya qaangaar ma aha.
aniga waxaan ku dari lahaa saaxiibaday wararkay sheegeen, maaragtay waa rabada waa muhiim, laakiin waxaan qabaa aniga intaan heshiis la gelin marka hore policy studying la sameeyo.
waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Niger iyo Mareykanka oo ku heshiiyey qaabka ay ciidamada Mareykanka dalkaasi uga baxayaan. waxaa kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda Suudaan, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. gawaarida xamuulka oo ay ku raran yihiin gargaarka bini-aadnimo ee sida aadka loogu baahan yahay ayaa jimcada maanta ah bilaabay inay u dhaqaaqaan xeebta Gaza, iyagoo sii maraya deked macmal ah oo ku meel gaar ah oo ay dhiseen ciidamada Mareykanka. gargaarkan ayaa ah saahidii ugu horreysay ee dhinaca badda ah ee loo diro dhulka go-doonsan muddo 2 bilood gudahood ah, hase yeeshee wuxuu aad uga yaryahay gargaarkii kooxaha samafalka ay sheegeen in loo baahan yahay si ay u maareeyaan gaajada daran ee ka taagan marinka Gaza. maalin ka hor militariga Mareykanka ayaa sheegay inay xeebta Gaza ku rakibeen deked macbal ah oo sabaynaysa, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo lagu dhammaystirayo marinka gargaarka badda ee aqalka Banta Koonka uu ku dhawaaqay bishii Maarj. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan ay tahay dadaal caalami ah oo socda, taasoo lagu doonayo in sahay bini-aadnimo oo dheeraad ah la gaarsiiyo shacabka Falastiiniyiinta ee jooga Gaza iyadoo loo marayo dhinaca badda. militariga Mareykanka ayaa sheegay in maalmaha soo socda la filayo in 1,500 oo gargaar ah la geeyo Gaza, iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay macluul halkaasi ka dhalata. shaxnadan gargaar ee maanta ku wajahan Gaza ayaa imaanaysa iyadoo hay-adaha gargaarka ay sheegeen in raashinkii uu ka dhammaanayo koonfurta Gaza, shidaalkana uu gabaabsi ka yahay, halka hay-adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee USAID iyo hay-adda barnaamijka cuntada ee WFP ay sheegeen in macluusha ay goor horeba ka dhacday waqooyiga Gaza. dhinaca kale, ugu yaraan 630,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa si qasab ah looga sii barakiciyey toddobadii bishan markii Israa'il ay bilowday duqeymaha cirka iyo howlgallada dhulka ah ay ka bilowday Rafax, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA. dowladda Itoobiya ayaa Khamiistii diiday khudbad uu jeediyey safiirka Mareykanka oo ku baaqaya in si wanaagsan loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ay khudbaddaasi ku tilmaantay mid aan la rabin iyo tala xumo. isagoo booqanaya dhisme taariikhi ah oo dhowaan dib loo dayactiray oo ku yaala caasimadda Addis Ababa Arbacadii, ayaa danjire Ervin Mazinga waxa uu ku baaqay hannaan cadaalad ah oo hufan si wax looga qabto warbixinada ku saabsan dilalka aan sharciga ahayn, xariga sharci darrada ah, tacdiyada galmada iyo xadgudubyada kale. cidda ay mas-uuliyadda ka saaran tahay inay maamulaan Itoobiya, dowladda halkan waa wadanku waa wax badan ayuu ka helayaa nabadda marka la barbar dhigo furmaha dagaalka, ayuu yiri. In la xiro oo la dhibaateeyo dadka dhaliya dowladda ma xalinayso arrimaha ay tahay in wax laga qabto, ayuu sii raaciyey. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethoobiya ayaa cambaareysay khudbadii Khamiistii iyadoo sheegtay inay ku jiraan eedeymo iyo talo aan loo baahnayn oo ku socda dowladda Ethoobiya. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid talo xun oo ay ku jiraan sheegashooyin jaahilnimo ah oo liddi ku ah xiriirka taariikhiga ah ee saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Ethoobiya iyo Mareykanka. Khudbadiisa ayuu Mazinga ku eedeeyey dhammaan jilayaasha hubaysan inay dalka ka geysteen dhibaatooyin bini'aadanimo oo ay ku jiraan barakicinta rayidka. Ra-iisul wasaaraha Slovakia Roberto Fico ayaa weli ku jira xaalad daryeel caafimaad oo degdeg ah kadib markii dhaawac halis ah uu ka soo gaaray toogasho laba maalin ka hor lagu qaarijin rabay sida ay sheegtay dowladda. Iskudayga dil ee uu ka badbaaday ra-iisul wasaaraha xilli uu meel fagaaro ah dad ku salaamaya ayaa ruxay dalka yar ee ku yaala bartamaha Yurub, wuxuuna dhaliyay cambaareyn caalami ah. Goorsii horreysay warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in dhaqaatiirta reer Slovakia isniinta yeelan doonaan kulan ay ku qiimeynayaan xaaladda Fico iyo haddii kadib qalliin saacado badan qaatay iyo daweyn lagu sameeyey, iyo sidoo kale haddii markaasi laga qaadi doono magaalada lagu daweynayo ee Biniska loona qaadi doono caasimada dalkaasi ee Bratislava si halkaasi loogula sii tacaalo. Bayaanka ayay sidoo kale xukuumadda ku sheegtay in wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan caafimaadka Fico la shaacin doono marka ay xaaladda saamaxdo. Saraakiisha cisbitaalka lagu daweynayo iyaga kamaysan hadlin. Toogashada lagu dhaawacay ra-iisul wasaaraha ayaa ka dhacday degmada Handlova ee bartamaha Slovakia. Booliska ayaana sheegay in ninka isku dayay dilka ay baaritaan ku hayaan, kaas oo ahaa 17 sano jir, waardiye ka ahaan jiray mid ka mid a suuqyada laga dukaamaysto. Ugu dambeyntiina, qaramada midoobay ayaa ka digtay xaaladda bini'aadanimo ee Suudaan iyadoo sheegtay inay keliya 12% oo ka mid a gargaarkii 2.7 bilyan oo ahaa ee ay codsadeen ay heleen, taas oo markaasi dhibaatada sii xumaynaysa. 10,000 oo ruux ayaa ku dhintay, malaayiin kalena way ku barakaceen tan iyo markii uu bilowday dagaalka 13 bil ka socda Suudaan ee u dhexeeya militariga iyo xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran. Janis Lek oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan abaabulka arrimaha bini'aadanimada ee OCHA ayaa sheegay in dhaqaale la'aanta hay-adaha gargaarka ay keenayso inay awoodi waayaan ka hortagga gaajada daran ee dadka ay wajahayaan. Dalka Suudaan, kalabar dadka ku nool oo ah 25 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo iyadoo ay isugu darsameen abaar iyo cudurro. Dagaalka ayaa ku sii baahaya gobolka Darfur oo ay u barakaceen rayidka ugu badan ee naftooda kala baxsaday aagaga dagaalka. Qaramada midoobay ayaana maalmihii lasoo dhaafay walaac ka muujisay warar sheegaya in dagaalo xoogan ay ka dhaceen deegaanada ay raadka ku badan yihiin, iyadoo kooxda RSF ay doonayso inay qabsato Ilfasheer oo ah magaaladii u dambeysay ee ku taalla gobolka Darfur oo gacantooda aan ku jirin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, hogaamiyaasha Mareykanka iyo Niger ayaa Khamiistii soo gebagabeeyey wadahadallo rasmi ah oo heer sare ah oo ku saabsanaa qorshaha dalkaasi looga saarayo sida uu looga saarayo ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan, sida uu sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka u sheegay v o a. Wariyaha v o a da ee Pentagonka Carla Beb ayaa warbixintan nooga soo diyaarisay sida kabixitaanka ciidamada Mareykanka uu u saameeyey howlgallada la dagaalanka argagixisada ee gobolka. Maxamed Colaad Xasan ayaana noo soo jeedinaya.
Sarkaal ka tirsan milatariga Mareykanka ayaa v o a da u sheegay in hogaamiyaasha Mareykanka iyo Niger ay isku raaceen in ciidamada Mareykanka ay bilaabaan inay si tartiib tartiiba uga baxaan dalkaasi bilaha soo socda. Ciidamada Mareykanka ayaa Niger ku sugnaa in ka badan 10 sannadood. Sarkaalka u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa intaa ku daray in saraakiishii Niger ee wada xaajoodka ku lugta lahaa ay sidoo kale ballan qaadeen badqabka iyo xasaanadda ciidamada Mareykanka. saraakiisha Niger ayaa sidoo kale ansixiyay ogolaanshiyaha dowladeed ee habsami u socodka duulimaadyada ay ciidamada Mareykanka halkaasii uga baxayaan si loo hubiyo badqabkooda. Ciidamada Mareykanka ayaa Niger u joogay si ay uga caawiyaan militariga dalkaasi la dagaalanka argagixisada gobolka Saaxil. Bill Roggio waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Foundation for Defense of Democracies.
Countries like Mali, like Niger, like Nigeria, Burkina Faso.
Wadamada sida Mali, Niger, Nigeria iyo Burkina Faso waxaa sii kordhay dhaqdhaqaaqyada kooxaha jihadiinta waana meelaha ugu qatarta badan caalamka.
Mareykanka ayaa in ka badan $100 million ku qarash gareeyay dhismaha saldhigga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneska oo ku yaala meel u dhow magaalada Agadez ee bartamaha dalka Niger. Saldhiggaasi ayaa la socday dhaqdhaqaaqyada Al-Qaacida, Daacish iyo kooxaha kale ee argagixisada gobolka. Hase yeeshee marka uu Mareykanka ka baxo dalkaasi waxaa halkaasi ku soo afjarmaya shaqadii uu hayay saldhiggaasi in ku dhow 5 sanadood. Carla Martinez McCain waa professor cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Buffalo ee New York.
Niger was somewhat of a rarity in the sense that it had one of the few democratically elected governments in the region and also a democratically elected government that was friendly.
Way ka socnayd wadamo badan oo gobolka ku yaala. Waxay ka mid ahay dhulka dowladood ee dimuqraadiga ah ee madaxdeeda la soo doorto ee gobolkaasi ku yaala iyo sidoo kale dowlad dimuqraadiya oo la soo doorto saaxiib dhowna la ah Mareykanka oo diyaar u ah inay marti geliso joogitaanka ciidamada Mareykanka. Marka in la helo beddelkeeda iyo in saldhig military oo hawshii Niger laga hayay lagu qabto aad bay u adkaan doontaa.
Martinez McCain ayaa sheegtay in Mareykanku ay u badan tahay inuu la xiriiro dalka jaarka la ah Niger ee Chad si uu saldhig ugu helo ciidamadiisa. Horantii bishan, Chad waxaa ka qabsoontay doorasho madaxtinimo, waana dal ay Mareykanka saaxiib yihiin, waxaana hadda uu Mareykanku dib u eegis ku sameynayaa heshiisyada iskaashiga dhinaca amniga ee uu hore Chad la galay. Major General Bart Ryder waa xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga aqalka Pentagonka ee dalka Mareykanka.
We're going to continue to stay engaged with the partners in the region when it comes to terrorism and countering the terrorist threat.
Waxaan sii wadi doonaa in aan la shaqeyno saaxiibadeena gobolka marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo kahortaga khatarta argagixisada, sababtoo ah malabaad waad ogtahay waxaan u malaynayaa in dhammaanteen si wadajir ah aan uga wada shaqeyn karno wax ka qabashada qataraha sadabta ah.
Kabixitaanka ciidamada Mareykanka ee Niger ayaa loo arkaa inay dabar jab weyn ku tahay dagaalka ka dhanka argagixisada ee Mareykanka. Haddii aanay saldhig ka helin Saaxil, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku waxay u baahnaan doonaan inay ka duulaan saldhigyo kumanaan mayl ka fog si ay isha ugu hayaan kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ka wada gobolkaasi.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika in cunuqabateyn hubka ah lagu soo rogo dowladda Suudaan iyadoo lagu eedeynayo isir beegsiga ka socda gobolka Darfur. Human Rights Watch ayaa sidaasi ku sheegtay warbixin cusub. Wariyaha VOA da Henry Wilkins ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan soo diyaariyay, waxaana noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Warbixin ay soo saartay 9 bishan May ayay hay'adda Human Rights Watch faahfaahin kaga bixisay. Waxa ay ku tilmaantay isir sifaynta joogtada ah ee ay wadaan ciidamada taageerada degdega ah amaba loo yaqaano RSF iyo maleeshiyaadka xulufada la ah ee ku sugan gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Warbixintu waxa ay sheegtay in RSF oo ah koox ka soo jeeda qowmiyadda Carabta ay beegsadeen dadka aan Carabta ahayn ee qowmiyadda Masaliit oo ay ka dileen kumanaan qof, inkastoo warbixinta Human Rights Watch aanay sheegin tirada. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 9 milyan oo qof ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay Suudaan bishii Abriil ee sanadkii hore. Warbixintu waxay ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika in ay dhaqangeliyaan cunuqabateynta hubka oo lagu soo rogo Suudaan si looga hortago rabshado kale. Sida uu VOA da ugu warramay Maxamed Cismaan oo ah qoraaga warbixinta kana tirsan hay'adda Human Rights Watch.
There are many lessons learned that the international regional community seems not to grasp. or move forward into action to prevent further atrocities.
Waxa jira ashar badan oo aan hore u maranay, waxaana kamid ah in beesha caalamka iyo ururada gobolka ay u muuqdaan kuwa aan fahmin ama aan rabin in hore loo socdo si looga hortago xad gudubyo kale. Waxaan qeyladaan u jeedinnay xitaa sida aan soo sheegay sanadkii 2020-kii, waxaana ka dignay weerarada joogtada ah ee lagu hayo dadka rayidka ah. Laakiin ilaa hadda ma jirto jawaab sax ah oo ka timid beesha caalamka.
Maxamed Cismaan ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo midowga Afrika midna aanay waxba ka qaban xogta ay warbixintu soo bandhigtay.
But so far we haven't seen any movement or response.
Ilaa iyo hadda ma arag wax dhaqdhaqaaq ah ama jawaab ah oo ka imanaya hay'adahan aan talooyinka la wadaagnay.
Midowga Afrika ayaa ka jawaabin codsiga VOA si ay wareysi loola yeesho oo ay uga jawaabaan arintan. Sidoo kale xafiiska ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa ka jawaabin codsigii loo diray. Bishii Abriil, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in laga yaabo in dambiyo ka dhan ah bini'aadantinimada laga geystay Darfur, waxaana u tan yahay xilligaasi walaac xoogan ka muujinayay dagaalada socda. Maxamed Cismaan oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch ayaa dhanka kale muujiyay sida uu ugu xun yahay xaaladda.
I think we need to have a conversation around the moral and political responsibility at the same time because you can't come forward.
Waxaan qabaa in loo baahan yahay in aan wada hadal ka yeelano mas'uuliyadda arrinkan inaga saaran, sababtoo ah macquul ma aha inaad tiraahdaan waxaan garab taaganahay dadka Suudaan, laakiin marka wax qabad loo baahdo la idinka waayo wax jawaab ah.
Qoraaga warbixinta Human Rights Watch Maxamed Cismaan ayaa sheegay in xaaladda xuquuqda aadamaha ee Suudaan ay ka sii darayso, isla markaana loo baahan yahay beesha caalamku in ay isla kaashadaan sidii loo dhameyn lahaa dhibaatada jirta.
I think bringing Darfur and the situation in Sudan to the focus on the agenda, you know, engaging with the Sudanese state.
Waxaa loo baahan yahay in Darfur iyo Suudaan diiradda la saaro, isla markaana la xoojiyo lahaajoodka danayaasha Suudaan. Ma aha oo keliya kuwa siyaasadda ama kuwa militariga, waa in lala hadlo kooxaha rayidka ah, ururada bulshada rayidka ah iyo dadka qaxootiga ah.
Ciidamo nabad ilaalinaha oo qaramada midoobay ka tirsan oo loo diray xasuuqii Darfur sanadkii 2003 kadib ayaa ka baxay dalka sanadkii 2022, taasoo keentay in loo cusboonaysiiyo ama la soo cusboonaysiiyo beegsiga Masaliit iyo qowmiyadaha kale ee madow. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in dagaalka sokeeye ee Suudaan ka bilowday sanadkii hore uu xaaladda uga sii daray.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A-da Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Nairobi. Waxaan ku falanqaynaynaa ama aan ku qaadaa dhigaynaa shirweynihii dhowaan heshiisyada lagu saxiixay toddobaadkeenu ka soo gudubnay dalkan Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, oo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wasiiro badan uu hogaaminayay iyo kuwa dhigooda oo dalka Kenya ay heshiisyo halkan ku galeen, kuwaasi oo ku saabsanaa arrimaha dhanka dhaqaalaha, siyaasadda, amniga iyo waliba waxyaabo badan oo isgaarsiintu ay ku jirto. Haddaba heshiiskaasi kala duwan oo horeyna heshiisyo dowladii hore ay u galeen ma aha mid si rasmiya loo wajahay oo siyaasad ahaan iyo ammaan ahaanba laga raaridi karo ummadda Soomaaliyeed, mise waxau ahaa mid aan laga fiirsanin ama markaasi la mid ah kuwii horey loo sameeyey. Barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka ama Jimcaha waxaa igala qayb galaya injineer Aadan Gaas Nuur oo ah ganacsade ka tirsan ganacsatada Soomaalida ee Geeska Afrika, gaar ahaan Nairobi, iyo abukaate garyaqaan Axmed Cali Wardiigley, Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faallooda. Dhammaantood waxay joogaan magaalada Nairobi. Ku soo dhawaada dhammaantii saaxiibayaal barnaamijka Faaqidaada Jimcaha, waxaan ku bilaabayaa injineer Aadan Gaas Nuur.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan ka cod daaranayaa xoogaa codkayga oo maaragtay hargabay haya. Wariye sare Yaasiin Ciise Wardheere waa ku salaamayaa, Doctor Cali Cabdullaahi waa salaamayaa, أبوكات أحمد علي ورديلي ونن عانا كسر كيلة والسلام يا ياسين وبرامج كانوا وده كان كينيا مدردر إيو بندقنا أريمي سنة في السوين باولا السعودي أنه فكرة دايدا الشير كان وكدوين يا شرار كوري وشير بوستيفا وشير كوهوري كجديسن وشير أنغور نافعيا وشير مارتي صوماليا إيا كينيا أي قاعما إسقفسدين وشير مارتي اللبضة دانوا دانوا مركا أنه شيركاس جاي سي سي ووزير كاريمها دبد وزير كوحبر الشدا وزير كأمنية وزير ذي وطن يردقو ذاي كسا حيدين تاريخ المركة لحدي مي أدو سيال بريكور آدي آد بانا نوسو دوين يا السلام عليكم
دكتور علي عداوي.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا يلو ما سنتهين خورتا وحا اسوي دين له وحاوي دولد قور مي الجيسيو انترناشنال قلي كرتا دولد وحي دولد رسمي عن عنكرتو وحاوي ملكي دستور كذا عبد الله قاعده أو بوحه أو فلديه ودن كيودن معمول كرتو ما أنت سان ورقة من الصومالية قانجار معها وعنو جرو مرتع ولا شيء يدو ساسي تحيب ما أنت بحرب ثانية لا بعرتن تو أما لا هجسي ووين لقشو دولة كم تنسون نبتقليك تري تاسو حي كيني ساعة إن مركز تا لقى قوم بدني هاي لو مردابين كرو سرقية على كبحي كان لا لحقشو صادقوا رقبتان قابك الدولية وما أنت صوماليا لوردي سي حضرتان تفرار حوق الحبا كتلا كونستيشن كي الوكالة تقي يلو ساسي تايمانتا إلا يرادو هشيسي عالمي أبالي سيق لي هذان هشيسي للي لقلي مانتا إتاي دولو دا كينيا مر فوق وقت اللي ويتو صادق ورقبتان واحد شري International Court of Justice إني سأقراتي صوماليا إني بدأت الليل هاي تاس يدو حركم كاسميشا تاقنت هاي إنا سأردو آتي شيسيو آلان سفع عن قصف كان لحقشو خطروي
أبو كاتي أحمد علي ورليقلي وحاد إنت بضن إشارة يدا إيو بلوغر إسك ميراه بحقوق ورطو إيو لغالها إنت وواد كفالوتا محاد قدر الهيدا إنتا
أرتا بسم الله الرحمن الرحيم أنا وهم قدر الله صاحبي ورخي شيئا مارتي وربنا هو مهم لكن وهم قوانين إنت أنا شيء لقين مركور بوليسي ستادين للسمايو قرار للسمايو بيبر بيبر كشرع اللو بدلو شرع جاس وشيء جاس ياسد جود يدنت جود اللي قال لي هي سكتر كنغالا سكتر كمارتريد ك سكتر سيكوريتي مركز أرين ستيك هولدر كسومالي أردن أكي قيب قلين ها تو مامل قوليت ها تو بارلمان ها تو قلو وزيرو مركز بولسي ووطن كعاد إدياتا مركز تهيشيش لقلي كرا هورد سياسة دينا مانتا نقالها سياسة كستبو عقول سنتا نقالة وهو مليسان يمان كان عصتا وتريدر إني هو قاميان دولد دي إيغا أوشيغو ماشي آديسو يماشي إيغا مالكلين روان ما هتاس ودن كوعوبة هي سياسة عصب أو import substitution إلا بدلها وحيارها عن trade كان أو بدلها ودن جديسي لو سمايا كلون كان إن ودن كده هي الشركات وسمينا أو لما نفقت كريا مقر سياسة كلا شركاتها واحد لوبة هي import substitution معيسي عدن سوقة أمضى بيل واجهري وحاجي alaab ta khalb bannaan inta laga keeno shirkadda bayl waxay shirkad assembly ah oo ama sameeyso wadan kiin warshadeynta ka qayb galto shirkadaha waa inay loo ogolaadaan 10 sano in ay ansuul dhaaf loo sameeyo si import substitution wadan ka u yeesha base manufacturing
and engineer arangaas waxa ka mid tahay ee dadka ganacsatada ee ka qayb galay heshiisyada intay dhacayeen soo dhaweeyay oo madaxda ee ra'iisul wasaaraha la socday ee qodobada hadda ay ku doodayaan dadka qoyaanadana waxa weeye heshiisyadu inay markii hore yihiin wax la daraaseeyay inkastoo ay jeeday shaqo horey oo madaxweynaha uu horukiyaata iyo madaxweyne xasan sheekay galeen ra'iisul wasaaraha oo isagu kala tikiisu hoggaaminayay shirkad wasiiradii hore amniga دود الشيء زيك الديكي ودلك كي أمريكا يكاين وكل أمريكا يقرأ سياق صار لكن واحد هرب غاري بتشين درين كين دقر عصت دي إنه محاضة يدين بحاي مركل أيقو فصلا هاي دين موها
وما ست ياسين مرلبات هرت وحوية المركور اللي اسمه وحي هاي رنتين روما هالمعلم كمان اسمه هرت وإنا سجن مالو بعند نورانو سوماليا ماركتي ولي 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 داس وقت بيدي ما تشونه سوالي مربي بابا هاي مربي كميل غار هاي مربي كبا هاي ما انت شرارك وروحي وقت سنتا ورطة دولة ديورة والشيشيسية دي اللي لقل اتشوري ما علم بميل بيشوكتا لكن هاد دوحانو عرقنا وان لسي عني انا قنع سلال هدان هاي هدان هاي دادكي ماركتي ودن كماركتي لابد ان نرعو ما ادريش شري دالكي وري دالكار اللباد واحنو دالكي اللباد متلا واحد كسوق هذا ودكتي أن واحد نقول لنا جراسي جونية أو بتلن بيزنس كرستوران كي واحد سوماليا واحد أركت كلون كده وبدال وداريا كلون كان لفتوريا كسوق بها وحنا لقسي يا دولار سوماليا دي هذا جراسي كسوق كله استوى كمان استوى أورجانيكا استوى وناكسن أيوني ماني أمني وكن كيلومتر إن كده سجال بقول إلى كن كيلومتر بحدود لنا أنا هدي ودنك heshiisyadaas sidooda hadda aanu aragnay oo lagu saaxiibay oo wax inaga iyo labada dambe u fiican mid labaad wax barashadii ba ku jirtay wasiirkeena wax barashada Faarax Cabdiqaadir iyo wasiirka halkan dhigiisa saxiibay semester dhalinyaro badan ba maamul ba halka ka yimaada iyagii oo aan maartay warqadihii gooni oo dib kala kulma laakiin hadda waxay noqonayaan waa wadankoodii iyagoo heshiis ku soo sharci ku yimi oo la qosayay maxaa shahaadooyinkoodii haduu master sameeyay haduu phd sameeyay haduu bachelor sameeyay ayay muxuu ahaa ay ku imaanaya midda labaad waxay ninka la yiraahdo dr abdullahi uu ka weeydii wadanka kasoo qaad congo meelo badan ba wadanka inaad dhulka dhan haysatid ma khasab wadama waxa jira farajayla oo laakiin shishidooda shaqeeya waxa kamid ah iraq waa la aragtay wadanka kurdi iyo qayb haysta Itoobiya la inagu dhagan Tigray gacanta ka maysadana waa wadan wax kasto oo saxiix socdo marka Soomaaliya in loo daayo saxiixeeda iyo waxeeda hadii maamulba loo seedo qolaa meel ka duday dibkaas ay soconayo marka waxa weeye anaga hadaan nahay garacsada shirkaas waa la soconay waana heer gelaya insha Allah
Dr. Cali Cadaawe arrimaha muhiimka ee heshiisyada aan ku jiray waxa kamid ah waxbarashada sida uu soo qaaday engineerku oo dadka kumanaanka ay halkan jooga yimaada anay marbalba fursadaan heli jirin wadaran xuduud aan la soo maro oo aad u ballaaran oo iyadana laga hadlo mar walba ay ganacsiga waxa kale oo soo qaaday arrimaha ku saabsan khayraadka wadanka Soomaaliya u leeyahay ee tayacan ee lagu bedelan karo wixii kale dalka keenay u leeyahay marka waa heshiisyo hor dhaca arrimaha maxaad ku diidantahay oo aad kugu cuntami lahayn
horta yatino ganacsigu shay xun maaha oo labada dhinac u fiican yahay oo taa waxa la diidan yahay maaha ee waxa la diidan yahay waxa weeye shishida kale oo ganacsiga laba socda amni baa kamida khayraad baa kamida dhul iyo isku hayn baa kamida hadal midalan maalinta dhaweeyto dowladdii Puntland inay arsabo tagto oo heshiis dhaqaale la gasho heshiis dhaqaale ma xuma laakiin goorma la geli kartaa dowladda rabta wadankaaga inay farafarayso oo rabta inay dhinac ka goosato miyaa la gelisaa taas waa laga fiicnaa in dowladda Puntland ay meeshaas aado tan kale waxaa laga fiican yahay waxa weeye ninkii yiri kale wadankayga qaado oo ina bixi ahaayo oo yiri 20 kilometer waxaan ku siinayaa laba aad badda ku gasho abiyo abi isiga maanta gacanta wax ku hin oo rasaa ruuxanaysa oo dowladdiisiiba burbur ku taagan tan kale aan u soo noqonayna waxa weeye heshiisyadan hadda maanta la leeyahay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ee Kenya la gashay horta marka waxa ugu horeysa waxa weeye heshiis inta aan la gelin khubur badan diyaarsaa waxaan ka falangaysa think tank ma haysano Soomaaliya think tank waxa weeye NGO yaal heer galbeed ay wataan iyo dowlado shisheeye ma garateen kuwaasna uma maleynayo inay dan Soomaaliyeed wadaan dowladdu waa tan markii dowladnishay waa dowlad murjo cadal dhalatay oo rabta inay orodo ma odi karto marka heshiisyadan kale waxay la mid tahay baa ordaya marka anigu waxaan qabaa faa'iido waa jirtaa laakiin faa'iidada waxa ka dhan khatarta ay leedahay
إن أبوكات أحمد علي والديقلي مركزنا عشر رجع كأكتو هالشيء يعني ما هي كلام مغرى هالشيء ذا ولو بعيا إن الله قالوا وردن كنا حق مرتي هرمك لقاله يو إنفراستركتشر كليجال كوادن بعيا إن وردن نجهر يروح كده سنة أو مرتي أنكبا إيشون في عنده هدان كوسو قال سومالي لاند لو مجرو دولة محمد سياد لاند لو لهد ومشان هاد مجرو لاند وحقات القبيل دقالو وكبل أوضر أولو كبل أوضر هدان شروع دي ودن كالغو معمول لها نجد قذيهن أسكو معمول لهن ودقالها ولقبل أوضر لاند لو انفستمنت قولن نو كينيسو مجرد كو محكمة مدحب بنان أو إلالينيسو وحي لكين ودن كا investment إلى الناس أو مكتوب بعينه شروع ذا مجرد محكمة دولية ملحوينها ما تعبوا مجرد national court أو judicial independent وعيانا هو أسطوح يعني إنا نقرنا هو هرمركة يشروع ذا إني basicين هدان شروع في عندنا هرمر ودن أو سمين كرم ملا كينيا وحربتا دنين الله هاي إني market كان أستعمال إني ودن ماذا عربت سيادو ورشدة سومالي كسميسو جونت بنشر نلاكسو داناي اللي ذاكيني أنا أعو دانايني أعو ورشدة هني أعو بسينيس كيني أعو شروع ذاني أعو انتا سألكو سكو
عالكاسان نيقصو اللي حقالو مالكان وحالكان دولد دي كوميرقاركي لابدكو عفرتيان لسني شركي ووريسي وحان كخيب قالاي بارلمانكي لفورية بنتلان لابدكو نشانتي وحان وخد بيجي وحان كويري horumar handil rabo in la gaaro
aadan injineer aadan gaas waxa ka mid ah dadka garacsatada kulunka soo qaaday oo kale waxa weeye midkan Lake Victoria laga keenay oo wax badan inuu sameeyo u baahan tayadiisu uu wanaagsanayn dadba kulloodo keyaan oo noloshooda ku xiranta dadka Soomaaliyeed meeri ay wax kale ay kulunkooda meel kale u yigeen lahay haday halkan keenan Kenya oo Soomaaliduna ay garacsi badan iyo adduun ku haysto isku dhac xagga dhaqaalaha ama interest ma iman kara
may yasin sooto waxa weeye أنا هاد الصومالي ما أنوب أنت صوت ديارات باوسنا إيربوت كبها قاد بينو جيا قاد كديارات ديكو صباحان وين أنا كويلنا وحمارت بدل كود دولار عزبان دولار سيسنا مركا حد هالشي سنة اللي جاري وحوي إن وحلا إسراف صدام الصومالي وحكم ما ماذا قال ترى قال وهو ده شو واقع كذا مدارو كده واتشي ولا لاهي أولي هم حقا ودنتو أنا ولا دكتور نوا ودنا قال أنا ودناه نوا ودنا تهنا جوني لا for sovereignty and waa no gooni ganacsigaana waa no gooni arimaheena waa no gooni laakiin waxa weeye marka east africa bay hoos imaana samidaara waxa weeye hadda kaluunka laga keeno uganda iyo midka laga keeno lake victoria iyo nyanza waa isku mid somaliya iyo sidoo kale lama noqdoonta maadaama ay badi ku jirta east africa marka anaga waxa weeye faa'iido ku jirta diyaaradii baa waxna loo soo saaraya meeshi qaadka iyadoo dollar saarantay iyadoo kulu saaranyahay iyadoo digirti Soomaaliya saarantay iyadoo cunnooyinka qaaliga ah mooski organic ah macaana noo saaray waxyaabahaas dhan baan eegina may faad waa kala go'a marmar baa leeyahay ma dad badan baan weydiiyey wadankan dalxiis buu ku dhisan yahay dalxiisku way yaqaan kulun yaro badan wadanka laga helin oo magacyaal badan leh oo dalkeenni buuxa ayaanu laana marka waxa weeye wadankan haddu soo dhaxaysanaysa waynaan positive ka keenay negative ka inuu keenay
waxa soo qaaday engineer maxan ku raadaa East Africa oo sanadkii hore ay dawladda Soomaaliya ay ku biirtay wadankii sideedaad aanu marayno taasi marka fursadaha ay keenin karto aan weydiiyo abukaate Ahmed Ali Wardigley faa'iidada dadka Soomaalidu ay dareemayaan waxyaabo badan oo preferential ka ah waxii mudnaanta xagga kule wadanka kale lagu soo wareejiyay sida mooski kalluunki wixii waxyaabaha la kala faa'iidi karo maxaa ku muuqda
horta East Africa inaan galnay waa raxsanahay wadamo maaratay qasab ay nagu tahay East Africa waxa Horn of Africa waxaa jira laba power Ethiopia iyo qolooyinka East Africa dan aan Soomaalidu waxa u dan ah inay gasho maartay East Africa East Africa institution jiro waa institution oo u jeedey system markuu horeysa custom tariffs in la sameeyo kadib maxuu ah capital iyo people ay sidax galaan inaan diyaar u noqono waa waanan diyaarna siyaasad horumarineed oo dowladaha la tartami karto oo maartay shaqo abuur ah oo beren iyo maartay xoolaheen iyo
kaloon keenay qasaan waxa la keenay hadda East Africa iyo maana saaxibada hadda inta Hong Kong maxaa u geeyay weyna leeyd kaloon keen way anaga aan maayeed World Trade Organization inaan ku biirno aan isku diyaarino oo maarte wadankeen oo noqdo wadan adduunka dhan oo ka faa'iideysto waaqii kaloon kale inaan keenay kali keenna ma laakiin aw ka taa waxa weeye dad 80 wadan oo horumarno ka tira badan oo ka badan hadda wax ku darsatay miyani faa'iido ah waa faa'iido weyn aniga midan ka carare waa Ethiopia wadankeenna inuu ku xirmo Kenya East Africa inuu gal waa lubay laakiin shuruucdi iyo nidaamki inaan leenaawo
Dr. Ali Ada way East Africa aan ku dhex jirnaa way isla su'aashi baan sii wadayna halkana dadku wax ku bartay oo waligii degana ka yaa tahay siyaasadda ay wad ku jirtaa faa'iidooyinka laga heli karo East Africa waxa kugu muuqda
horta faa'iidooyinka iyo aan isku darno khataraha ka iman kara aan marka hore ku beelano khataraha ka iman kara hadda sida la leeyahay Ethiopia waxa la rabaa in la soo galiyo East Africa community marka wixii aan ku isku yeynay Ethiopia waxa la halkaas in iyada loogu xalaalayo si kale marka u fiiriso waxa kale oo meesha taagan waxa weeye aysan aan rabo dadkii inaan u sheego waxa weeye qaanunmada ay heshiiskan wuqiixay waxa kamid ah qaabka badda loo qaybshay oo very critical ah iyo waxyaalaha aan aniga rabo inaan maanta duruf si fiican ugu sheekeyo ugu rahado waxa weeye qaabka Tanzania iyo Kenya ku heshiiyeen waa qaabka loo yaqaan qaabkii ay Kenya rabtay weeye ay Soomaali ka rabtay badda in loogu qabso waagii dhawayto maxkamadda adduunka markaas u fiiriso waxa weeyaan maxdan lugta la soo galnay ama ku jirno waxaan ku khasbanaan doonaa badlayada in saas loo qaybsho marka khatartaas iyadoo laga fiirsan baa daaqal iska soo liyiri laakiin waxa weeye hadda si looga tabawashanayo in fikir u baahan tahay taas qofkii rabo inuu fiirsho aasoo la galayo shuruucyada qaanunada East African Community Membership-ka faa'iidada marka faa'iidada ay leedahay waxa weeye dhinaca waxbarashada anigu galkan Kenya ku bartay aan ahay dowladda Kenya lacag far badan bay ku kharash gareysaa waxbarashada taqriban 60 sano oo wixii haystaa qaab aqoomeed oo far badan oo jaamacado badan ay leeyihiin rasaasho badan leeyihiin iskuuladoodana waxaan u maleynayaa waa one of the best adduunka hadii dhinaca u fiiriso waxbarashada Kenya kugu sarreeya adduunka jirka taas waa faa'iido walaalkeys uu sheegay injineerka waxa weeye the blue economy shirkiga halkan lagu qabtay waxa lagu hadlay qaabkii wax la soo weydaarsan lahaa laakiin wixii ka dhacay weeyeen dhinaca Kenya oo diidaneed malaygeeda in malayga la korkeeno midda Soomaaliya waa very critical suuqna loo helo haddii malaya Singapore iyo Hong Kong kiilada waxa lagu gataa $30 halkan $8 waxa laga hadlay $19 wax saas marka qaabkii loo geyn lahaa shirka loo waxa jiray aan ka qayb galay oo buntan lagu qabtay 2019-kii shirka waxaa qabtay hay'adaha qabtay oo isugu yeeray Soomaaliya dhan si kalluumeysiga Soomaaliya kor loogu qaadi lahaa rugta ganacsiga ku jirtay laakiin waxa ay andaraahay dowladihii kuma jirin meeshan waxa la rabaa policy markii la suubinay dowladuhu inay horboodaan dowladuhu dowlad goboleedyada qaar baaba iskaba taxbaan maba jiraanba buntana xawaal lagu qaatay iyadana waxa weeye wax weyn ay meesha keentay taa marka ma jirin dowladda federaalkan iska badla qabqabsiga ka bixilay tan yahaada marka waxa loo baahan yahay waxa weeye warse xirro loo xigtay halkan ku nabad galaan meeshan waxa taagan waxa weeye East African Community lug baan la soo galnay Kenya heshiisyaan la galgalnay khataraha nooga iman karna diyaar buu inaan iska difaaci karno tii badda u dhoweyd sanado badan baynan ugu qaadatay raggii dagaalka ka qabgalay waa lahaa
waa tahay injineer Aadan Gaas waxa kaloo ku jiray heshiisyada xuduudan dheer ee ilaa iyo 900 mayl gaaraysa hanti badan oo Soomaaliyeena ka timaada kuray xagga kale aadaan dad badan oo xuduudaha degan oo wax ku bartay ayaa jira hadda waxbarashada si doktorka hadlayana wadamada waxbarashada ku horreeyay ku jira fiisaha laftigiisa waxa ku jirta arrimaha amniga wasiirada amerikaada ee in la fududeeyo dalab badan baa loo sameeyay ee onda sport markay soo istaagaan kiisayaash arrimaha ganacsatadeena maxaa idin kaga muuqday heshiisyada
walaal heshiis yasiir waa sax iyo wasaa sheegtay heshiisyadaas waxyaalo badan baa nooga muuqda horta dawladdii aan ninkii William Ruto dawladda hore waa ka gadisantaa Soomaalida si weyn weyn bay u taageelisay waad aragtay wasiirka gaashaan dhiga taliye nabad sawirada si jananka CID-da taliye ku xigeenka booliska yacni waa kulli waa gudiga nabadgelyada marka xuduudda dawladdan way ka go'antahay Soomaaliya ninka William Ruto dawladdii hore wax kasta ahaayeen annaga waayahan isbeddel weyn baanu dareenaa midda ah in fiisaha waa la fududeeyey xagga Soomaaliya ayaa gooni loo yacni waxa dawladdu ka socoto maaha waxa la yiraahdo ETA oo ah in qofka nabadgelyada soo geliyo xataa Mareykanka baasaboor hadda haysatid waa lagu jeegareynayaa online baa lagu jeegareynayaa sidaas marka waa u simay wadamada oo dhan waa la simay Itoobiya Soomaaliya midda waxa soo qoray ee Afrika ee Afrika baasaboorka Soomaaliga waa la bedelayaa waxa lagu qorayaa East Africa markaas waxa aad u baahantahay ma jiro yaani Soomaali waxa ay la badan shaqooyin badan bay keenaysaa wasiirro badan baa inooga wasiiraha ka qayb galay wasiirro yeelanaysaa sagaal xildhibaan baa ku yeelanaynaa dad waxaan noqonaynaa wadda maaragtay lam maaragtay qiyama oo mustawahoodu sareeyo marka midda xuduudda oo sidaas ah mar walbana waa lagu celiyay shirki maalinta dhaweyd oo wasiirka waxa saxayay Firtaag general Abdullahi Firtaag iyo wasiirka halkan diiko soo marka waxa weeye annaga haddaan eegnay maadaama la socona anuu shirarkiina waa tagaynay waana ra-iisul wasaaruhuna ilaa BBS buu noogu yimi shirarkii uu dadka qablay waa ka qayb galnay marka si fiican positive ay socotaa walaalay waxaan leenahay waa inay soo dhaweeyaan annaguna aad iyo aad baan soo dhaweynanaa shirkaas
haddii aad goor dhow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta aynu ku eegeyno heshiisadii toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay kenya iyo soomaaliya ay ku kala saxiideen magaalada nairobi ee arrimaha dhaqaalaha ganacsiga warshadaha isgaarsiinta beeraha xoolaha iyo waxbarashada iyo qaybo kale oo amniga ku jiro waxa ay kala qayb galaya oo dooda hadda aan soo fadhinaa injineer Aadan Gaas Nuur oo ka mid a ganacsatada dadka Soomaaliyeed ee Kenya abukaate Axmed Cali Wareegle oo isagu ka faalooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda iyo Dr. Cali Cabdullaahi Cataawe oo isaguna aqoonyahan siyaasiya isla markaana xagga dhaqaalaha ku xidhanleen waxaanu hore ugu sii soconaynaa iyadoo idaacadda weli bartamaheedaynu ku jiro arrimaha iyaguna la xiriira xagga sharciga iyo faa'iidooyinka heshiisyada noocan ah waxa ay kaga duwan yihiin kuwii hore dad badan ayaa waxa aaminsan yihiin in heshiisyadan hadda la saxiixay ay ka culus yihiin kuwii hore marka la eego tirada wasiirada ra-iisul wasaarihii iyo dawladdii oo soo guurtay iyo siyaabaha markaasi hoos loogu dhaadhacay oo ka duwan kuwii hore waxaan ku laabanayaa abukaate Axmed Cali Wareegle
heshiis in la galo waa fiican tahay Soomaaliya in integrated maruti local marketka iyo regional marketka iyo global marketka ka mid noqoto waa loo baahan yahay hadda East African Community waxay soo wadaa conditionality dowladda Soomaaliya la horgeynayo oo leh qodobkaas ku jirtaa kan ku jirtaa ka wax la macneynay waxa u maleysaa dadkan inay diyaarsan yihiin horumarkooda iyo qorshahooda leeyihiin waxa u maleysaa Xasan Sheikh madaxweyne Xasan Sheikh inuu ulajeedo siyaasadeed ku qarinayo maaragtay heshiisyadan heshiisyada waa inay lahaadaan policy oo dhaqaale siyaasadeed oo danaha strategicada Soomaaliya ka shaqeynayo maaha siyaasa iyo maaragtay ganacsatada Soomaaliya rabto inay Nairobi investment ku sameyso sida daraaddeed heshiishan galayna
maxaa xasan
asaad dowladda xukumo asaga siyaasadda jiyo waxa u maleysaa siyaasadda dhaqaalaha waddanka inay bijinbo maartay gudigaan dhaqaalaha inuu policy cad uu sameeynin oo Soomaaliya saasi horumar u aaysa waxa la yiri 6 sano la soo qoray 6 sano waa ka horreeya 5 sano 7 sano 20 sano inaa policy leedahay iyo planning magare dowladdii maxamed siyaad markay dhacaysay 49 warshadood oo waddanka jiray oo manufacturing ha yar yaraadaan import substitution aadan hadda wax jira ma leh dadkii number 3 dhiri noqdeen nin maartay inuu China alaab ka keeno wadan kale geeyo waxa u maleysaaba ee Nairobi inta doona traders iyo ganacsato waxa joogto maqaayado ku maqaayada Romba suuqii qaateen hindiye bananaanka saareen pizza italiani laga macuno ee territory laga culo jir maqaayada Soomaaliya laga cunaa saaso kala substitution waa inuu dhaca oo
aan marka uga faa'iideysan karnaa
waxaan uga faa'iideysan karnaa inaan sharci wanaagsan oo capitalkeena ilaalinay iyagana capitalkooda la ilaalinay inay meesha jirto oo qol ka sadanaheeda la ilaalinay
ee dr Cali Cadaawe ee waxaan wali isla su'aalihii baan u sii wadnaa heshiisyadu marka dhinac walba waad sheegteen inay yihiin u baahan yihiin la soo diyaar garoobo ee hadda wax oolsan ku dhow yahay East Africa waal sameey gudiye kala duwan oo mid walba leh oo shuruudaha hadda injineerku uu ka hadlayo abukaato meel walba wasaarad walba iyo hay'ad walba gudigii waxa hadda la wadaa kala duwanaay xagga tariifka iyo sicirka canshuuraha iyo wax walba socda marka qaabka loo heegin karo maxaa ku muuqda
horta anigu saan uga warqabo dowladaha Soomaaliya ka dhisan gobolada iyo dowladda dhexaba ma lahan advisor fiican oo haga marka ugu horeysa oo national strategic short medium long term strategy majdo everywhere zero waxa aqlo ah hay'ado NGO yaal oo agenda heer galbeed wata ama heer regionka ay wataan khatarta marka Soomaaliya iyadoo leadership kiba uu tacbaan yahay markii lagu sii daro advisor xumo waxa soo baxaya cunto aan bislaan ba soo baxaysa heshiisyada maanta ee Rabta Soomaaliya inay gasho aan waxaan oran lahaa yaa lagu degdegin dib ha loo dhigo haddii loo dhigi karo dowladdu constitutionka dib ha loogu laabto waxa la isla ogaado cafti ha loo qaado constitutionka qaanuunka international law hadaad akhriso dowladdu heshiis international caalami ah yacni ma geli karto handaysan afti aysan u qaadan constitutionkeeda asaasiyan taasa u ah heshiiska international law ah marka Soomaaliya walaalay si fiican ma isan gaarin waxa muhiim ah wada ogol in wax lagu horto lagu hagaajiyo qaabkii dowliga ah ee Soomaaliya lagu heshiiyay oo federaalka dib loogu soo laabto heshiisyadan iska galiyana amal la joojiyo ama laga fiirsado
injineer Aadan Gaas Nuur heshiisyadii hadda gunaanadkii baynu maraynaa faa'iidooyinka ay leeyihiinna waa laga hadlay waxyaabaha ka iman karana waa la sheegay laakiin inta badan dowladdii Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya waxa ay boorka ka jafayaan sidii lagu meel marin lahaa heshiisyadaasi ganacsatada iyo dadka halka wax ku barta sida ay u arkaan arrinta
tortaytaan ugu gudagelin waxa rabaa inaan dr Cali wuxuu ku celceliyo dusto horta wadan walba wuxuu leeyahay internal moogtay waa wadan walba arimiisa guunida Rwanda mid gooni leedahay Burundi mid gooni leedahay wadamada in dastuurka waa wax inaga inoo gaara laakiin mid kore oo maartay oo aynu Kenya la geeyneyso isku ma xalna inaga waxaanu hoosteena muxuu ahaa waxa la yiri muxuu ahaa waxa la yiri libaaxyadu libaaxu way ku dagaalamaan baa la yiri raqda laakiin markii arkaan waraabo iyo waxa kale isku meel bay ka soo jeestaa horta midaas way inaga waa mid inoo gooniya oo dastuurka iyo hadii sharci la sameeyska laakiin waxaanu ku hadlaynaa mid dadanteena oo maanta dhow ra'iisul wasaaraha oo wasiiradiisi muhiimka ah wata oo halkaa ku sii xeelay oo waxbarashadii leh oo ganacsigii leh oo difaacii leh oo amnigii leh marka waxa weeye arrimahana waa wax aanu iska laabraacmay waa waxaan dibli oo aanana saynay intaasoo sanaan wadag ilaa qaxi baanu joognay oo aan wadankan ka shaqaysanaynay wadankan dadkiisuna waa dad aad u fiican runta marka la yiraahdo waa dad yacni dad waxa weeye kiyaatiga dadka oo shicibkiisa waa dad maaragtay yacni waxa lagu darsan karo muxuu ahaa ruuto laba sare bay hadda dhameysanaysa Agosto yacni waa wax la soo waxayay wasiirka hore oo amniga waa tuu saxiixayay waa wax la aanaas lagu soo sameeyay marka arrimahan annaga haddaanu nahay dadkii kiyo ganacsadaha waxa weeye waxaan ku leeyahay caloosha qalbi wanaagsan u sheega waa shirka waa waxbarashada gacraacsiga dalkeena maalo baqadiyo waxaan loo keenay lacagteena waxa gaadta war waxa is dhaafsanayna weey arintu way intaas weey waxa is dhaafsanayna amniga is dhaafsanayna ganacsiga hadda hadda Kenya lacag baa looga soo diraa Soomaaliya Soomaaliya sidii horma inta waxa lagu qiyaasay 3000 qof inay yeelay Kenya qurba joogta Soomaaliya lacag bay soo galiyaan wadanka ma fahanta marka wadanka muhiim baan ku nahay annagana inaan ka faa'iideysano warshadaheenu ka warshadaha la sameeyo waa 100 milyan baa ku nool 110 milyan baa ku nool Congo yaani waxaynu soo saarnay business keen ayaynu uga faa'iideynaynaa marka marka sidaas bay u tahay arif fiican
abukaate ahmed ali wariigli gabagabadi baynu joognaa in maxaad hal u aragtaa adoo eegaya faaqidaadda jimcaha soo ururinayna talooyinka aad ururinaysaa si uu ku najiro heshiisyada la gaaray isla markaana ay noqdaan wax iyaguna ku guuleystaan annaguna aan ku guuleysano oo dadka iyaga Soomaaliyeen ee intaasoo dowlad la'aanta iyo burburka idinka ku jiray wadamada naga horeeya aan heshiisyada la gaarayno siday ku hirgeli karaan talada
waxaan qabaa aniga symposium inaan sameyno shirweyne qaran isugu yeero oo national policy oo xagga ganacsiga trade-ka manufacturing-ka oo policy-gaas markaas la qoro policy-gaas inay wadanka iyo dowladda ay ku shaqeyso dowladda federaalka ay ku shaqeyso maamul goboleedyada ay ku shaqeeyaan haddii jirin policy cad oo ummadda ay ogtahay all stakeholder marti ay ku jirin
ugu dambeyntii talada hal iyo laba lagu soo ururinayaa markaan Dr. Cali Cadaawe hadaba hal maxaad u aragtaa
horta markaad fiiriso halkan waxa yimid ra'iisul wasaaraha wadanka qaanuunka sharciga la gudbiyay constitutional gudbiyeen waxa gudbisan in madaxweyne madaxweyne ku xun yahay marka wuxuu saxiixay waa null and void marka ugu horeysa marka ninka halka yimid wuxuu saxiixay wax kama jiraan ugu marka ugu horeysa sababtoo ah qaanuunka hadal uu leeyahay xasan shaqo lagu dhaqmo waa mid uu leeyahay madaxweyne madaxweyne ku xigeen marka aan leeyahay marka constitution ka dib ha lagu noqdo waxa kamida waxa waa qaabka wax ku galeysaan baaba khaldama marka ugu horeysaba taas weey taladu waxay tahay warshiisidan iyadoo inta hal isku haysto la galay hal joojiyo
ugu dambeyntii engineer Aadan Gaas Nuur noo soo gabagabey maxaa ganacsata ahaan iyo amni ahaan iyo faaqidaadda jimcaha ala codsi ugu dambeeyada ku siinaya waxaad hal u aragto
hal waxaan u arkaa horta Dr. Cali wuxuu yiri ra'iisul wasaaru waa ninka dhan executive-ka oo wadanka wasiir isaga awoodo dastuurku siiyey oo wax walba isaga baasaya madaxweynuhu dusha unbuu maarad waa loo gudbiyaa xataa wax walba oo la magacaabayo isaga la-aantiis maa isaga magacaabaya Cali waxa ka hadlaynaa ra'iisul wasaaru nin waxa hadana nin aad u degan anigu waa arkay waa nin maartay waa nala shiray marka midda labaad oo anigu aan leeyahay aad iyo aad baan ugu niyad sabanahay muwel fiican bay maraysaa wadankan intaan deganayn oo aanu galacsi ku lahayn oo ku barwaaqoonay Soomaaliya iyo Kenya oo gacmaha isqabsada waanu Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa
ugu dambeyntii abukaate Axmed Cali Wardiigli
adduunka waxaa hormariyo maxay ahayd integration economical Soomaaliya integration East Africa inay la gasho inay Kenya maaratay ay walaashato oo businesskeeda ay horumarto technology-ga iyo horumarinta Kenya ay leedahay aan ku dayano waa mid loo baahan yahay haddaan anaga saxin cidan aan ka faa'iideysan karno ma jirto tusaale waxbarashada uu noqdo waxbarashada ma jiro wax la yiraahdo charter of universities university-ga charter in loo sameeyo sida college waxay noqotay maqaayad dukaamo la furan karo inay charter jiro the national council of universities inuu jiro markaas ka bacdi aan wadamada kale aan la tartami karno loo baahay wax ka sabay anaga wax koow ay ka bilaabta charity begins at home arimaha constitution-ka waa base-ka uu weyn waa constitution-ka waa social contract haddaan constitution-ka lagu qorin siyaasadda dhaqaalaha siyaasadda beeraha siyaasadda ganacsiga oo Soomaaliyo dhan ay ku heshiisay wax wada ogol haday imaan wax wadankan horumar uu gaaray ma jiro
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen engineer Aadan Gaas Nuur oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha abukaate Axmed Cali Wardiigli oo isaguna abukaate isagu siyaasadda iyo wali blogeriska dadka xagga dhaqaalaha wax ka qora iyo Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo ah aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda
dhamaantood waxa ay ka qayb galayeen barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idi kaga imanaya magaalada Nairobi aniga iyo Yasiin Sawir Dheera ayaan idinla socodsiinayay intaynu barnaamijka la midna ku kulmi doono waxaynu dhammaantiin idinkaga tegaynaa fi amaanillaah.
aad iyo maadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero oo la socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta iyo codadkii sitay qosol wanaag iyo aways khamiis.
ay kampala ku kade ho kare ka e purgi ni ke mahat diga ka kasine wene guntawa guntu get ko miri se isko ga yu le kutura garmiya gabriya ille goyo galma na hay hom gudde
kesi ge katlo mes go ino gut lagay wa gusre galapti idhay se wa kapsana guriga ani gagalaptan maham gala ongara
Yes, again. gonfahan gurkaaga aanu gashtay gulay gamee ohora gabriyay gacalka aan ma u gafa gibilka gibilkeeyowa hadaba geed oo kugaadlo
sitay qosol wanaag iyo aways qamiis ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo iyo heestii gambaallo iyo greeska waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo samkaaba tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaana idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo